Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një intervistë për Zërin e Amerikës, ka vlerësuar se debati për gjykatën speciale u egzagjerua dhe krijoi panik të panevojshëm të qytetarët. Ai ka thënë se vendimi për ngritjen e gjykatës së posaçme është në fuqi, ndërsa i quajti të panevojshme, siç tha, teprimet rreth kësaj çështje. Sipas tij, realisht Kosova as ka qenë e as do të jetë ndonjëherë kundër sistemit të drejtësisë.
Kosova as se ka qenë, as që është, as që do të jetë ndonjëherë kundër sistemit të drejtësisë. Egzagjerimin që i bëhet këtij procesi të opinionit të deputetëve të Kosovës, duhet me kuptuar se vendimin në kuvendin i marrin deputet njerëzit të zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët dhe jo ndërhyrjet brutale apo dhunshme në për grupe parlamentare çfarë ka ndodhur apo thirrje të ndonjë ambasadori caktuar që sonte është kohë me hedh gaz lotësies në kuvend, mendoj se këto thirrje e cenojnë në rënd demokracinë e Kosovës. Prandaj nuk ka nevojë për këto egzagjerime të cilat mendoj se kanë krijuar një panik krejt panevojshëm të qytetarëve të vendit.
I pyetur nëse është i gatshëm të nënshkruaj nëse Parlamenti i Kosovës voton kundër gjykatës së posaçme, presidenti është përgjigjur se do të bënte shkelje kushtetuese nëse nuk do ta nënshkruante, pasi që thotë e ka obligim kushtetuese ligjor dhe nuk mund ta mohoj apo kthej vullnetin e deputetëve. Presidenti Thaçi gjatë kësaj interviste ka folur edhe për raportin e Dick Martit dhe rreth asaj nëse ai ka frikë nga kjo gjykat. Sipas tij, ai personalisht nuk ka frikë nga drejtësia, por thot se Kosova është mirë që ka qenë shembulli më i mirë në rajon për bashkëpunim me drejtësinë.
Nga drejtësia s'kam pasur kurrë, s'kam as nuk do të kem kurrë, dhe është mirë që Kosova ka qenë shembulli më i mirë në rajon për bashkëpunim me drejtësinë. Kosova nuk ka asgjë për të fshehur, ushtria shtetërore e Kosovës ka zhvilluar luftë të pastër si loti, është lëvizja gorile më e suksesshme që ka ndodhur ndonjëherë botë. Ne nuk i kemi sulmuar askën, kemi zhvilluar luftën për të larguar nga Serbia, nga Kosova dhe kjo është fitoria më e madhe e kombit.
Presidenti ka kërkuar që Kosova duhet të trajtohet nga bashkësia ndërkombëtare, njëjtë sikur se është trajtuar çdo vend i Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia apo Serbia, dhe të mos trajtohet e diskriminuar apo si një vend ku ka ndodhur krime të Jugosllavisë. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga kuvendi që edhe formalisht të tërhiqet kërkesa e 43 deputetëve nënshkrues të iniciativës për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Në një deklaratë të zyrës së Bashkimit Evropian dhe zyrës së përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë, thuhet se iniciativa që ende është në pritje në kuvendin e Kosovës paraqet një shqetësim serioz për BE-n dhe vendet e saj anëtare. Deklarata e BE-s thekson se çdo tentim për të shfuqizuar ose ndryshuar mandatin e dhomave të specializuara dëmton seriozisht një arritje të tillë dhe do të rrezikoj punën e përbashkët mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës në sundimin e ligjit. Sipas deklaratës, kjo do të ndikonte negativisht në raportet e vendit me Bashkimin Evropian. BE-ja ka vlerësuar po ashtu reagimet e fundit të disa liderëve politik, mediave dhe shoqërisë civile që kanë kundërshtuar këtë iniciativë. Gjykata speciale bashkë me çështjen e demarkacionit sipas njerëzve të rrethanave politike janë dy çështje të cilat mund ta çojnë vendin në zgjedhje të parakoshme pa u bërë një vit i plot nga zgjedhjet e përgjithshme. Nëse gjykata speciale do të merret me ndonjërin prej liderëve politik sipas analistit Imer Mushkolaj, tronditja në skenën politike kjo do të jetë pashmangshme e rrjedhimisht edhe zgjedhjet e parakoshme.
Po flasim vetëm në nivelin e spekulime, por shkak se ende nuk dihet se kush mund të jetë objekti i procedimit në gjykatë, por po ashtu nuk duhet hedh poshtë mundësinë që të shkohet në zgjedhje varësisht edhe prej mënyrës se si do të funksionojnë akt akuzat e para të gjykatës speciale.
Pas deklarimit të kreut të PDK-s Kadri Beseli, doli që brenda koalicionit qeverisës ka qëndrime të ndryshme sa i përket shfuqizimit të gjykatës speciale. Beseli tha se Kosova nuk ka fuqi ta shfuqizojë atë gjykatë, ndërsa për demarkacionin PDK e AK kanë qëndrime të kundërta prej nënshkrimit të marrëveshjes në Vjenë. Kjo sipas profesor Mazlum Baraliut e bën të paqëndrueshme qeverinë aktuale.
Diversitetet tashmë edhe në vetë brenda antarëve të koalicionit mund të pritet që edhe të shkohet në zgjedhje dhe të prishë koalicion.
Në anën tjetër, një presion për koalicionin qeverisës vjen edhe nga shoqatat e dalë nga lufta e UÇK-s. Sekretari i organizatës së veteranëve Faton Klinaku thotë se nëse kuvendi e dëgjon bashkësinë ndërkombëtare dhe nuk e shfuqizon gjykatën speciale, bën shkelje kushtetuese.
Ata që bëjnë shkelje kushtetuese është më mirë që ta shpërndajnë kuvendin dhe shkohet zgjedhje.
Kuvendi do të nisë sesionin pranveror të hënën më 15 janar dhe ndër çështjet e para do ta ketë për trajtim marrëveshjen për demarkacionin me Malinezi, çështje kjo që fillimisht do trajtohet në Komisionin për Punë të Jashtme. Legislativi në fillim të sesionit e pret edhe kërkesa e 43 deputetëve për seancë të jashtëzakonshme për shfuqizimin e gjykatës speciale, e cila dështoi të mbahej në 10 orë. Lëvizja vetëvendosje pas më shumë se 4 orësh ka përfunduar mbledhjen e kryesisë së kësaj partie në të cilën ishte paralajmëruar të diskutohet rreth zhvillimeve të fundit në këtë parti, pas dorëheqjeve që janë bërë nga disa prej figurave kryesore të saj. Pas përfundimit të mbledhjes, i vetmi që foli për media nga lëvizja vetëvendosje ishte sekretari i kësaj partie Smail Kurteshi. Ai tregoi për vendimet e marra.
Ne përkrojmë letrën e 82 aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje nga diaspora. Çështja tjetër është kryesia e ka mirëpritur kthimin e antarës së kryesisë Albulena Haxhiu, që la ka dhënë dorëheqje para disa muajve, dhe se kryesia lëvizjes vetëvendosje do të vazhdon me takimet e soja për të tejkaluar problemet në të cilat po ballafaqohet këto ditë.
Në mbledhjen e kryesisë vetëvendosjes, e cila ishte thirrur për t'ju kërkuar të dorëhequrve të kthehen në pozitat e tyre, të ftuar ishin edhe ata që kanë dhënë dorëheqje deri tani, por ata munguan. Nga ata që morën pjesë, Shpend Ahmeti e Glau Konjufca e kanë lëshuar mbledhjen para përfundimit të saj. Ahmeti lëshimin e mbledhjes e arsyetoi se ka tjera takime. Ai nuk tregoi nëse edhe do të kandidojë për kryetar të vetëvendosjes. Sipas tij, kandidati vetëm për kryetar të vetëvendosjes është ish lideri i kësaj partie, Albin Kurti. Ndryshe, vetëvendosje ka disa javë që po përballet me dorëheqje të vazhdueshme të disa nga figurave kyçe të kësaj partie. Kreu i prokurorisë speciale Reshat Millaku ka paralajmëruar se gazetari Bajrush Morina do të intervistohet nga policia pas një postimi të tij në Facebook lidhur me vrasjen e Enver Malokut, shefit të Qendrës për Informim të Kosovës më 11 janar të vitit 1999. Morina ka thënë se do të donte t'i shihte me duar të lidhura për në gjykatën speciale një deputet të Kuvendit të Kosovës dhe bashkëshortën e tij që sipas tij janë vrasësit e Enver Malokut. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.